Radijo stotis RS2. 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 97 ir 8 FM.
97 ir 8 FM.
Visada draugiškiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S. Pokalbių laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, tradiciškai laidos vedėjas. Ir man didelė garbė šiandien pristatyti laidos dalyvę viešnę iš Vilniaus. Profesorė, kultūros istorikė, visuomenininkė. Taip pasakyčiau, Rasa Čepaitienė. Sveiki, profesorė.
Sveiki.
Malonu Jūs matyti, iš ties turėjau tokią viltį kažkada matyti Jūs studijoje ir kaip viešnę pristatyti. Rasa, Jūs esate ne vienos knygos autorė.
Taip, berods 9, jeigu skaičiuojant ir sudarytas, ne tik autorinės monografijas.
Aktyviai rašote, dirbate ir aš pasiūliau jums temą ir jums labai tiko. Laidos tema – desovietizacija ir demokratija Lietuvoje. Plati tema.
Taip, taip be abejo.
Ir jūsų viena iš paskutinė berods knyga – Postsovietinis tranzitas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki karo Ukrainoje. Taip,
taip.
Knyga. Knyga ne tik apie Lietuvą, toli gražu, ar ne?
Iš esmės apie visą postsovietinį regioną, jeigu taip konkrečiau, tai 11 iš postsovietinių šalių lankiausi iš 15 buvusių sąjunginių respublikų ir dar apie 12 dar taip netiesiog įrašau.
Kitaip tariant, jūs tyrinėjat kaip mokslininkė
taip.
Tai, kas vyksta šiose valstybėse, ar ne, postsovietinėje erdvėje.
Stengiuosi, ypač, lyginant su Lietuva, kur mes nuėjom.
Mes pakalbėsim, kur mes nuėjom, labai įdomu. Jūs esate pasakiusi, kad visos tos respublikos, iš esmės jos norėjo demokratijos. Čia aš kalbu apie tą laikotarpį prieš 30 metų, kai žlugo Sovietų Sąjunga, kai Lietuva jau buvo nepriklausoma.
Pati pirmoji, beje, pasiskelbė.
Pati pirmoji.
Metais anksčiau negu visos
Ir visos tos valstybės norėjo tos demokratijos laisvės eiti, kitaip tariant, kažkur į vakarus, ar ne, į tą demokratinį pasaulį.
Gal nebūtinai vakarus, jeigu prisiminsim Centrinės Azijos valstybės, ten joms sudėtingai tos vakarus eiti, bet kažkokios demokratijos, kažkokių daugiau žmogaus teisių, daugiau kultūrinių teisių, tarkim, kalbinių teisių, tai taip, jie taip pat to norėjo, jie irgi rengė mitingus, buvo labai panašiai kaip pas mus.
Ir nutiko taip, kad vietoj demokratijos atsirado tokie autoritariniai, ar ne, modeliai valdymo valstybių. Totalitariniai gal net kai kur.
Tai apie tai, vat, apie šį klausimą yra daugybė politologinės literatūros. Iš esmės regionas labai vairus šio požiūriu. Nuo demokratijų, kaip Baltijos šalis, iki tų tokių jau personalistinių diktatūrų, kaip kai kurios Centrinėje Azijoje valstybės. Nors, beje, kalbant apie tą pačią Centrinę Aziją, esama išimčių, pavyzdžiui, Kirgistanas yra įdomi labai šalis. Su daug tokių tikrai demokratinių dalykų ir netgi ne vieną kartą išvyja savo korumpuotus prezidentus lauk. Tai įdomus toksai pavyzdys.
Įdomus. Lietuvoje apie tai žinių nėra iš esmės, ar
taip,
ne?
Taip. Arba mes turim kažkokias labai tokias pavienės, fragmentiškas žinias, kad, tarkim, Turkmenistane prezidentas ten vos, nežinau, dikumoje norėjo rengti ten ledo areną su pingvynais ar kažką, tokio, vat, egzotiško, keisto. Bet, vat, man dėl to ir buvo nepaprastai įdomu ir aš gaudydavau tas galimybės progas pakeliauti, aišku, labiau tom akademiniam formate į mokslinės konferencijas. Tai kaip jau sakiau, mano tos kelionės, iš esmės, vat, yra apie visą tą postsovietinę erdvę, išskyrus keturias, būtent Centrinės Azijos šalis, išskyrus Turkmenistaną, kuriame teko nekartą lankytis.
Tai, jūs ten ir gimėte?
Ir aš esu ten gimus.
Taip, štai, nutikė yra. Nu.
Taip, mano tėvelis buvo kariškis, tai vat, jam ten tarnaujant, žodžiu, atvažiavo mama ir aš ten gimiau. Po to dar jau, kiek man buvo, gal keli metai, dar teko šiek tiek gyventi Sachaline, tai iš vis jau tolimuosiuose rytuose. Prie pat Japonijos sienos gerų orų matydavosi Japonija kitam krante. Po to dar tėvelis buvo Liepojoje, bet mes jau grįžom su mama. Tai vaikystėje aš buvau dvikalbė, kieme su vaikais rusiškai, su tėvais lietuviškai. Ir matyt, man ten gal net nebuvo aišku, kad dvi skirtingos kalbos.
Profesoriai, kad nesusidarytų įspūdis, jūs mokėtės ir vakaruose, ne, Briuselyje.
Taip, stažavausi Briuselio Laisvajame universitete.
Universitetą baigėt Vilniuje.
Taip.
Ir matot ir tą pasaulį, ir vakaruose matėt, ar ne, ir rytuose. Ir mums teko garbė ne tik mums abiem, bet matyti tą virsmą, kaip mes, kai žlunga Sovietų sąjunga, valstybė mūsų tapo nepriklausoma, man labai įdomu buvo. Man ir dabar įdomu, kur mes einam, kur mes judam, kas vyksta čia toj valstybėj. Ir man, atvirai pasakys, ne viskas patinka, toli gražu.
Na, man irgi. Bet čia gal pradėkim irgi nuo pradžio, nes Lietuva save, na, kartais vadina pirmąją, ar ne, kuri net sugriovė Sovietų sąjungą. Bet, pavyzdžiui, kaip man keliavosi po šį regioną, nekartą teko matyti ir tas šalis, kurios irgi sako, tai buvo mes pirmieji, pavyzdžiui, ta pati Armenija, tas pats Azerbaidžanas, kur dar anksčiau, nuo 83 metų jau vyksta tas judėjimas dėl Kalnų Karabacho priklausomybės, tas nacionalinės žodžių susitelkimas jau ten. Tai ta mūsų pirmenybė, nu taip, mes pirmieji paskelbėm nepriklausomybę dar 90-ais, bet judėjimas vyko visur ir tas palaikymas vieni kitų mokymasis, vieni kitų gisajudį, kas irgi atsivežė iš Estijos, Estai buvo pirmieji, ar ne? Paskui vėlgi vyko ryšiai ir su tais pačiais ukrainiečiais, su Baltarusijais, su Moldavais ir taip toliau ir panašiai, taip pačiais rusais. Rusai mus palaikė po sausio 13 įvykį. Maskvoje buvo didžiulis mitingas.
Dabartiniam jaunimui 30-mečiams, net 40-mečiams yra sunku suprasti galbūt netgi, ką mes čia kalbam ir ką jaučiam, prisimindami tai. Nes buvo kažkas nerealaus. Keitėsi gyvenimas. Ir keitėsi, na, iš esmės keitėsi.
Tai buvo, aš sakyčiau, na, mums labai pasisekė, kad mes patyrėme tą virsmą. Galbūt va, mūsų kartai buvo geriau, nes mes dar papuolėme tą naujus tuos socialinius liftus, ar ne, kurių gal mūsų tėvai jau nebeturėjo, jam buvo sunkiau prisitaikyti, jie buvo sunkiau pereiti tą va, posovietinį perėjimą, tą tranzitą, ir neveltoju aš knygą kaip tik ir paskutinėje ir dedikuoju savo tėvams ir jų kartai, nes jų tas perėjimas dėja ne visiems buvo toks sėkmingas, kaip mano kartai.
Na, apskritai, tai nebuvo taip ir gražu viskas.
Be abejo.
Ir dabar toli gražu nėra
taip,
viskas.
Taip, žmonės prarado darbus, prarado statusus, pinigus, kai kur naujai pradėti verslai žlugdavo, nes žmonės tiesiog neturėjo įgūdžių, kaip daryti tą verslą ir taip toliau. Žodžiu, tas laikas buvo tikrai labai toks sudėtingas, gražus, viltingas, keistas. Buvo labai daug laisvės, labai daug įvairovės, labai daug keistų dalykų. Nu, dėl to, kad mes galėjom savo tai leisti. Ir vat, laikui bėgant, jūs klausėt, kaip yra dabar. Laikui bėgant, dėja, visą tai pradėjo stabar.
Aš taip teigiu, gal jūs paneigsit, kad daugiausiai laisvės buvo Lietuvoje nuo sąjūdžio atgimimo pradžios iki 93 metų praeito šimtmečio. Paskui laisvė po truputį kažkaip keitėsi, deformavosi, nu ir šiandien turi tam tikrą veidą, kuris man toli gražu nepatinka.
Na, aš gal taip griežtai neperiodizuočiau, čia gal kiekvienam asmeniškai, vat, kol tu neatsitrenki tas jau nelaisvės narvo ribas, tol tu jautiesi laisvas, čia kiekvienam gal individualiai vyksta anksčiau ir vėliau, bet dėja taip, dėja, tos sienos jos siaurėja.
Trumpa pertraukėlė, klausytojams primenu šiandien laidos viešne, kultūros istorikė, profesorė Rasa Čepaitinė.
97 ir 8 FM. FM.
Radio stotis. RS2.
Čia RS2. Visada smagiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam ir šiandien laidos viešne Rasa Čepaitinė, kultūros istorikė ir profesorė.
Taip.
Ir nuo daugelio knygų, nuo daug knygų esate parašiusi. Profesorė, mes vieną paminėjau, bet yra iš tikrųjų ne viena ir labai įdomu paskaityti tiems, kuriems įdomi ta mutacija mūsų, visų mūsų pasaulio iš sovietinio į tą, na, demokratinį, sakykime, taip gražiai pasakiau.
Taip.
Na, tai einam prie konkretesnių dalykų. Demokratija ir desovietizacija Lietuvoje. Kaip vyksta Lietuvoje desovietizacija? Nu dabar gatvių pavadinimai keičiami ten taip toliau.
Nu, tai jūs pradedat nuo dabarties, bet jeigu taip žiūrėkim laiko perspektyvai nuo pradžios, pačios pradžios, kada tai prasidėjo ir kuo tai prasidėjo, tai sakyčiau, tai buvo ta desovietizacija labiausiai suprantama ir nukreipta būtent į tą viešosios erdvės ženklų keitimą, į paminklus, į memorialines lentas, į kitus sovietmečio atributus, nu, tokius ideologinius, propagandinius, aišku, kurie taip labiausiai rėžė akį ir labiausiai kliuvo jau to demokratizacijos procese. Ir savo va, toj paskutiniai knygoje aš įskiriu tris bangas tos desovietizacijos, o būtent šią prasme, ar ne, tos paviršinės desovietizacijos, kur daugiausiai užgrėbė tą simbolinį kraštovaizdį, tai ta ankstyvoji 90-ųjų metų, kai iš dalies buvo spontaniška, iškai žmonės vietose susiburdavo, versdavo ten tos Leninos, arba vėliau jie atsidūrė Grūto parke, tokia gana civilizuota forma išspręsti šitą problemą. Antroji banga jau buvo susijusi su Ukrainos įvykiais 13-14 metai, ir ne Krymo okupacija, ir pačioj Ukrainoje tada labai...
Donbasas čia, kai Rusai užpuolė Ukrainą.
Taip. Na, žodžiu, kaip patys ukrainiečiai jau tada tai primė kaip... Tokia egzistencinė grėsmė, reiškia, jie pradėjo valyti tą savo viešą erdvę, na, iš dalies vakaruose jie išsivalė, vakariniai Ukrainos dalyje išsivalė kartu su mumis dar 90-aisiais per pirmąją bangą, bet tada jiem prireikė tą centrinę ir tą rytinę, kiek jie dar tuo metu valdė dalį ir tas prasidėjo tas Leninakritis, Lenino, reiškia, paminklų vertimas spontaniškas. Ir jiems tai atrodo nu, tikrai labai reikalingas veiksmas, kad parodyti, kad šitos teritorijos, šitos žemės nėra rusiškos ir nėra sovietinės. Ir kaip rikošetas, tam tikrą prasme, va, šitų Ukrainos įvykių, pas mus ta banga atrieda iki Žaliojo tilto, tada 15 metais nuverčiamos galiausiai Žaliojo tilto skulptūros ir vėliau dar Cvirkos paminklą užgriebė. Bet pas mus šitą antroji desovietizacijos banga, jinai labiau jau buvo nukreipta į tą klausimą, kiek mes patys dalyvavome, kaip lietuvių visuomenė, okupacijoje, reiškia, kolaboravimo klausimas. Ir sakyčiau, kad tai iš dalies persimeta ir trečiąją bangą, jau dabar susijusi su karu, su 22 metų Rusijos agresija prieš Ukrainą, kai ten dar labiau, žodžiu, vėlgi kaip atsakas, dar labiau ta viešoje erdvė desovietizuojama ar dekolonizuojama, ukrainiečiai daug apie tai šiandien kalba. Ir pas mus, ir ne tik pas mus, dar anksčiau Lenkai, mes, Estai, Latvijai pradedam ne tik versti tuos dalykusius kažkiek su sovietmečiu susijusius objektus, bet taip pat jau ir sovietinių karių memorialus, paminklus ir taip toliau.
Kapinės.
Kai kur net kapinės, nors dar nedaug.
Va Šiauliuose yra diskusija mieste, nes yra pačiame miesto centre tarp katedros ir savivaldybės rūmų. Yra aikštė miesto centrai ir ten yra sovietinių karių kapinės.
Tai galiu pasakyti kaip pavyzdį ir precedentą, galbūt jums vat, pumpenai, kuriuose aš užaugau, jie vieni iš pirmųjų apskritai per tą trečią bangą išsivalė, irgi centrinėje miestelio aikštėje buvo ta sovietinių karių memorialas, tai pats tas paminklas, ne visiškai bevertis, buvo nuverstas, o patys palaikai buvo perkelti į kito miestelio civilinės kapinės.
Yra buvę tokiu atveju Lietuvoje ir ne vienas ir ne du, kur jau tos sovietinių karių palaikai yra perkelti į kitas vietas iš miestelių centrų, iš miestų centrų. Tai va Šiauliuose dabar vyksta. Diskusijos, lyg ir dauguma šiauliečių pritarė, kad reiktų iškelti. Aš ko gero irgi prie jų priklausyčiau, bet taip ne kategoriškai, nes nu yra tokių niuansų vis tiek.
Mano pačios pozicija šiuo klausimu kito, jinai evoliucionavo, nes aš iš pradžių buvau prieš, tarkim, Žaliojo tilto skulptūrų nukelimą, nes nu, mano akim žiūrint, tai visų pirma, jau dabar šiandien yra meno kūriniai. Ir turėti, reiškia, na, autentišką tiltą su skulptūrom Lietuvoje, nu, tai yra unikalus atvejis. Socrealizmo, va, to stiliaus, to metinio stalininio, irgi unikalus atvejis. Tai va, iš tos menotyrinės perspektyvos, man tuo metu atrodė, kad galėtų būti, traukti turistus, tuo labiau, kad po tiltų buvo padaryta ta grandinė. Ir labai gerai parodantį sovietinės sistemos esmę, kad viršų, reiškia, tas fasadas, tie gražus darbininkai ir valstietės, o po tiltų grandinė, vergija, gulagas. Ir viskas kartu, mes matom, kokia buvo ta sistema. Bet, na, buvo nuspręsta nuversti. Tai ir, tačiau dabar aš manau, kad vėlgi žiūrint į dabartinę Rusijos agresiją, karinę agresiją Ukrainoje ir tai visi gazdinimai, reiškia, grasinimai ir visam regionai, tai šitie objektai įgyja tą strateginę vertę ir tą vat, ontologinio saugumo klausimas iškyla, kiek Rusija manipuliuoja šitais objektais,
o manipuliuoja
puikiai. Ir va tada reiškia, gal tikrai reikia juos išvalyti ar perkelti, tarkim, neutralesnės muziejinės erdvės, nu, jeigu jie turi kažkokią išliekamą meninę vertę. Ir kad išspręstume šitą problemą, nes dėja, kaip matom, situacija nėra normali ne, karas. Tai
Putinas vis laiks nuo laiko paaiškina, kad eis gelbėti tėvynainių.
Taip, vakarus, rusų pasaulis.
Rusų pasaulį. Ir tai nėra jokinga, ar ne? Taip. Šiaip, kaip pagalvoja, tai mes matom, kas vyksta Ukrainoje, tai nėra jokinga, švelniai tariant. Bet, profesorė, na yra va tas toks, na aš vis tiek sakau, tai yra toks išorinis paradinis desovietizavimas, ar ne? Bet yra mūsų vidinis pasaulis. Ir perinant prie vidinio pasaulio, aš noriu va pakalbėti apie KGB bendradarbių sąrašus. Vat Lietuvoje beveik prieš 9 metus buvo pataisytas įstatymas, kad tie, kurie prisipažino, Lietuvoje buvo metas, kad galėjo prisipažinti KGB agentai, kaip aš juos vadinu.
Slaptieji bendradarbiai.
Slaptieji bendradarbiai, tokių atsirado 1600 beveik Lietuvoje. Ir jiems buvo valstybė pažadėjusi įstatymu nu, neviešinti jų. Jie prisipažino ir gyvena, va, taip niekas apie juos nežino. Prieš 9 metus įstatymas buvo šiek tiek pakeistas ir jie įslaptinti 75 metam. Kaip jūs, va, profesorė, vertinat va, šitą dalyką? Man tai čia yra toks, nu, keistai, o kodėl mes negalim žinoti jų?
Iš ties labai keistai, ypač pažvelgtume šį klausimą regiono mastu ir ne tik užgrėbiant tą postsovietinę erdvę, apie kurią aš iki šiol kalbėjau, bet ir postsocialistinę, tą buvusį soclagerį, ne, kur irgi ta iliustracija, kalbant būtent apie buvusio režimo bendradarbius, slaptuosius ar ne agentus, buvo išspręsta iš dalies labai anksti, vat būtent virsmo laikas 90-tieji ir vėliau kai kur irgi ten įvairiom formom, bet iš esmės teisiniam civilizuotom formom tai buvo padaryta, skaitant ir mūsų kaiminus, latvius ir estus, kurie, tarkim, Latvijai turėjo pilną archyvą, pilną sąrašą.
Nebuvo išvežiotas maišelis.
Nebuvo ištampyta, išdraskyta, kaip pas mus Latvijai šito, reiškia, turėjo pilną sąrašą, jie paskelbė ir valstybė nesugriuvo. Tas pats Estijai. Tai jau vien tai, kad paskelbtas 75 metams, kai jau nieks iš mūsų ir mūsų vaikai,
nu, mūsų ir anukai
nebevienas, nurodo, kad tas klausimas yra nepaprastai kai kam svarbus.
Nors aiškinama, kad ne. Keišiausia, profesorė, kad tam dalykui priešinasi na, tos patriotinės Lietuvos, neva patriotinės jėgos, tos dešiniosios dažniausiai. O tie kairieji arba centro kairieji irgi vadinamieji. Jie už tai, kad reiktų išviešinti.
Tai tas man labai, paradoksas, ar ne?
Va tas paradoksas, tai kas yra? Kur čia tas šuo pakastas.
Jo lab, kad mes matom kitą problemą, mes matom, na, tarkim, kai kurios biografijos tampa žinomos ir mes matom, kad jų vaikai ir anukai šiandien yra aukštuose postuose, reikšmingose valstybės
vadovų
postuose.
Gal ir nenorim.
Ir tada kyla klausimas, tai, nu, viena vertus vieni sako, kad čia negali, reiškia, vaikai atsakyti už savo tėvų kaltes.
Bet visuomenė, žinot, turėtų, ar ne?
Taip, o kodėlgi ne, ir galų galę, nu, prisiminkim neseniai, va, tas garsaus dainorėlio žodžius, kad jo tėvelis, reiškia, KGB tardytojas, kuris tardė disidentus ir buvo pakankamai žiaurus, reiškia, buvo šaunuolis jo nuomonė. Tai aš, va, pagalvoju, pažiūrėjau, va, dabartiniai Vokietijai, jeigu kas pasigirtų, kad jo tėvelis buvo puikus nacis, va, konclageryje, va, puikiai dirbo.
Ar, arba dirbo štazį.
Nu, tai, rytų Vokietijai, tai kaip į tai reaguotų visuomenė. O pas mus, reiškia, tokiam žmogui visos durys atviros.
Mes nežinom, va čia problema, o mes turim teisę žinoti. Gudrus tie KGB veikėjai Lietuvoje buvo, jie priėmė pradinį įstatymą, kur valstybė pasižada.
Taip.
Ir dabar mes, nu, taip vat ir aiškina, kad mes pasižadėjom, valstybė pasižadėjo. Pertrauką primenu klausytojams Rasa Čepaitienė, kultūros istorikė, profesorė, šiandien politikoje su ženklu S.
RS2 Radio stotis RS2 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Čia Rūnas Limantas, pokalbių laida suaugusiems šiauliams ir nebailiams. Ir šiandien turiu priminti būtinai Rasa Čepaitienė, profesorė, kultūros istorikė. Ir mes kalbam apie demokratiją ir desovietizaciją Lietuvoje. Profesorė, niekaip nepamirštu jūsų vienos frazės, pasakyta ne šiandien buvo, kad homo sovietikus, tas sovietinis žmogus, iš tikrųjų atsirado jau žlugus Sovietų sąjungai. Ką turėt galvoje ir paaiškinkit?
Taip, čia tema, kurią daug kas yra tyrinėję iš mokslininkų, iš sociologų, istorikų, netgi labai tokiais apčiopiamais sociologiniais metodais, kas 5 metai pasižiūrėdavo, žodžiu, kas vyko su ta visuomenė, daugiausia Rusijos visuomenė. Kas turime omenyje? Tai, kad sovietinis režimas, sovietų propaganda norėjo sukurti tam tikrą žmogaus tipą, kuris būtų visiškai pavaldus.
Paklusnus.
Paklusnus ir pavaldus ir nuoširdžiai įsitikinę, žodžiu, pilietis pavaldus valstybei.
Tikintis komunizmo, šviesia ateitim komunizmo, ta prasme.
Bet iš ties, dėl represijų, dėl spaudimo, gal galia dėl paties režimo, tų duotų pažadų neįgyvendinimo, reiškia, formavosi tas sąmonės tipas, kur ta suskilimas tos sąmonės. Vieną kalbėti, kitą mąstyti, trečią daryti.
Mes taip gyvenom.
Taip, žodžiu, kaip elgtis fasadė, kaip elgtis, reiškia, viešumoje, einant ten demonstracijas ir panašiai, reiškia, kitas dalykas, kaip elgtis ten savo darbo kolektyvė, trečias dalykas, kaip elgtis savo šeimoje, ar ne, kokius anekdotus pasakot ir taip toliau ir panašiai. Tai va būtent tas, iš vietoj to, reiškia, tikslo sukurti tą pilnai visuomenišką žmogų, visiškai atsidavusi savo valstybę, kokį Pavką Korčiaginą, ar ne, kuris visiškai, reiškia, paukoja savo gyvybę dėl visuomenės gerovės. Ir buvo sukurtas tas toks vidui suskilęs žmogus, atvirkščiai orientuotas į savo paties individualių poreikių, savo šeimos, savo artimiausio rato poreikių tenkinimą, kurį išsiskleidžiant mes ir matom jau žlugus Sovietų sąjungą.
Tai aš prisimenu, mes per televizorių girdėdavom nuolat, kaip gyvenimas gerėja, o aš prisimenu, kad aš stovėdavau eilėse prie šlapios dešros ir prie bananų, egzotinio vaisiaus, nebuvau valgęs, 4 valandas stovėjau eilėje, vaikystėje prie banano, o tai buvo man, vat mes gyvenom taip, ar ne, bet profesorė, dauguma žmonių vat gyveno ir tiek, jie virtuvėse pasakojo anekdotus apie komunistų lyderius ten tos taip. Sovietų sąjungos, juokdavomės visi, bet tik virtuvėse dažniausiai. Tų disidentų tokių nebuvo daug.
Buvo, bet vienetai.
Vienetai. Ir tai kur mes nuėjom dabar? Vat, sakėt, homo sovietikus atsirado jau sužlugus Sovietų sąjungai.
Jis, rado galimybės, rado sąlygas altarpti, taip, dėja. Bet tas, sakyčiau, tas sąmonės suskilimas, dėja, jis yra iki šiol. Ir labai daug to, vat irgi, kas tuo metu buvo suformuota, tas, toksai suvokimas, kad tu turi paklūsti kažkokiai tai valdžiai, kažkokiai tai galiai, kuri, tiesiog fiziškai už tave yra žymiai stipresnė, ir tu turi tiesiog prisitaikyti, jau tada moraliniai dalykai, ten sąžinės dalykai jau nebesvarbus, tiesiog, tavo fizinio išgyvenimo poreikiai pasidaro svarbiausia.
Profesorė, mes turėjom Justiną Marcinkevičių, atsimenu, ir dar poetų, visą būrių Lietuvos poetų, kurie tarp eilučių parašydavo dažnai ir kartais ir tiesiai
nedrįždavo.
Ir cenzūra, kažkaip vat, jie sugebėdavo apeiti ar įtikinti ten tuos bosus cenzūros. Justinas Marcinkevičius buvo dievas.
Ne jis vienas, apskritai,
ne vienas.
Poetai, rašytojai susitikdavo su visuomenė ir neveltogi būtent tie žmonės, kurie sąjūdį ir visuomenė, jais patikėjo, priėmė jų žodį ir patikėjo, kad čia kažkas gali gero įvykti kartu su jais einant, ar ne? Vien dėl to didžiulio jų autoriteto, moralinio autoriteto sukauptų
sovietmečio. O autoriteto dabar tokio niekas nebeturi Lietuvai.
Dėja ne.
Tokio, kokį turėjo, pavyzdžiui, tas pats Justinas Marcinkevičius, ir Marcelius, ir daug poetų rašytojų, iš tikrųjų, galbūt jie tam tikrą duoklę ten atiduodavo, kad jie galėtų vat, ir tai Lietuvai rašyti, ar ne. Bet dabar, pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius yra jau ne pirmus metus tapęs tokiu taikiniu ir bandoma pateikti jį kaip tarybinį tokį produktą. Mhm. To laikotarpio tokį, prisitaikiusi, nelabai gerą, taip sakykim, paprastai, kad suprastų žmonės, ar ne. Kaip jūs vertinat va šitą Aš tai vertinu kaip polimą prieš Justiną Marcinkevičių. Tokį tiesmuką, paprastą. Čia ir mokslininkės, kai kurios dalyvauja, ir kai kurie politikai. Vytautas Landsbergis rado laiko ir noro pasisakyti ne vieną kartą tą temą. Ir mano galva nelabai gražiai. Kaip jūs vertinate?
Čia matyt daug dalykų sueina. Viena vertus, va, ta postmodernioji dekonstrukcija, kuri galbūt atliko savo vaidmenį būtent 90-aisiais, žlungant sistemai, kai reikėjo išardyti tuos ideologinius pamatus ir taip toliau. Ir daug tų sovietinių mitų, ar ne, reikėjo tiesiog dekonstruoti, išardyti. Bet panašu, kad tuo nebuvo apsiribota, panašu, kad buvo eita toliau ir ardyti jau kiti simboliai, kiti ženklai, skaitant tautinius simbolius, tautinius ženklus, daugiau ir toks įspūdis, kad nebėra jokio moralinio autoriteto, jokio nacionalinio telkiančio simbolio, kuris nebūtų bandytas, na, tiesiog išardyti, pasižiūrėti, o kas už to.
O ta gerai pasakėt, nacionalinis simbolis, nu šiaip tai tautos turi, ar ne, dabar mes turim nacionalinį simbolį, vat ką jūs, aš sakau, vat, o kokie Lietuvos nacionaliniai simboliai?
Aš manau, kad turim, žinoma, žmonės geina į šventę su trispalve ar ne, su vyčiu, tai žinoma, tai yra absoliučiai nuoširdu ir tikra, ir tame tikrai nėra to suskilimo, apie kurį aš kalbėjau, bet kita vertus, na vėlgi čia, kas leidžiama, ar ne, kad štai pamujuoti vėlę, kartais leidžiama, o kartais jau, kaip žinoma, iš vieno atvejo nebeleidžiama ir gali policija atvažiuoti ir susiemti. Kad tautinė vėliava mojavai ne ten, kur reikia, ne?
Ne tam demokratiniam mitinge. Nes, nu, pavyzdžiui, ar mitinge, ar kažkokiam tai susibūrime žmonių, tai būna mitingai dviejų rūšių Lietuvai pastebėjo.
Teisingi ir neteisingi,
kurie pritarė valdžiai iš esmės, arba kurie nepritarė.
Taip.
Tokia demokratija.
Tai vat, sovietmečių irgi buvo demokratija.
Mums irgi leisdavo.
Rinkimai, taip. Ir irgi.
Su tautiniam vėliavom mes neįdavom, ne. Taip ta prasme, bet jau ne, paskui tik tai.
Bet vis tiek kažkokie tautiniai simboliai, ženklai, buvo tautovėlė.
Turėdavom namuose, kai kas ir vėliavas netgi išsaugojęs buvo. Ne. Iš savo senelio ten, aš atsimenu tokių dalykų. Bet jau labai saugodavau, labai slėpdavau.
Bet kaip ir tada, taip ir šiandien truputį mes turim tą tokį kontroliuojamą patriotizmą, ar ne? Rėmai, kiek ir kur tu gali eiti, yra labai aišku sugrįžti.
Aš eisiu dar toliau. Mm-hmm. Mes turim kontroliuojamą demokratiją.
Aš ją pavadinčiau rinkiminę demokratiją, nes mums gyvum dabartinė premjerė yra pasakius, jeigu nepatinka, po 4 metų išsirinksite kitus. Tai reiškia vienintelė žmogaus rinkėjo galimybė dalyvauti demokratijoje ir ateiti ir įmesti biuletenį tik rinkimų dieną.
Bet įmesti teisingai.
Taip, ir visa kita, reiškia, viskas laisvas.
Klausytojams primenu, Rasa Čepaitinė, kultūros istorikė, profesorė šiandien politikoje su ženklu S. Trumpa pertraukėlė.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien politikoje su ženklu S, profesorė, kultūros istorikė Rasa Čepaitinė. Kalbam mes apie demokratiją ir desovietizaciją. Profesorė, man vienas iš tokių grėsmingų dalykų mūsų visuomenėje yra ta žodžio laisvė, baimė pasakyti savo nuomonę, nes tu būsi sunaikintas. Nes kažkam nepatiks ten ir tave sunaikins. Jūs to nejaučiat, nematot?
Taip, mes iki tol kalbėjom apie tą desovietizaciją, kuri, na, tą paviršėlį, ar ne, užgrėbė ir jau atrodė, kad mes čia desovietizavomės, bet iš ties giluminių dalykų, mentalinių dalykų mes nepalėtėm ir ką įrodo tas grįžtantis, va, tie visi recidyvai sovietmečio, kai ta žodžio laisvė vėl yra gniuždoma, kai kita minčiai yra, reiškia, iškart marginalizuojami arba demonizuojami arba ten kaltinami, kad dirba priešui.
Oi, čia populiaru pasakyti.
Prasme, kai labai aiškus vėlgi ideologiniai rėmai, kas neliečiamas, kokie žodžiai nevartojami, kaip turi kalbėti, kad, tarkim, padarytum sėkmingą karjerą ir taip toliau.
Profesorė, ne tai, ką kalbėti, bet tau aiškinama, kaip teisingai galvoti
taip.
Ir tik tai taip.
Taip.
Ir kaip teisingai veikti ir tik tai taip. Ir jeigu tu to nepadarysi, tu būsi, nu, ten kažkoks, nu, bus visos pardytas perkeltinė prasme. Viešoje erdvėje.
Ir tai vadinama Lietuva drąsi šalis.
Drąsi šalis, bet, nu, ir dabar pastebėjau, kad žmonės bijo iš tikrųjų reikšti savo nuomonę.
Labai bijo, net laiką bijo padėti Facebook'e.
Bijo pritarti kažkokiai nuomonė, ar ne? Nes tai yra nesaugu. Ir va to vietoj man primena sovietinius laikus.
Taip, taip. Nu, kaip sakiau, tas fasadas ir kas už to fasado. Taip.
Tai, kaip aš sakau, inteligencijos nebeliko, atsirado elitas ir įtakotukai.
Tie, nuomonių formuotojai. Va, tai mes esame vienų banda, kuriem dabar ateis ir suformuos nuomonę.
Va, jie ir formuoja. O jums neatrodo, profesorai, kad jie dažnai formuoja už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, tą mūsų nuomonę?
Tai dėja taip išeina.
Nes, nu, aš manau, kad tiesiogiai kartais netiesiogiai, bet biudžeto pinigai ten pas juos knepžda.
Taip.
Ir kaip jūs matote tą perspektyvą? Nu, tai, o ką, rinkimai, nu, rinkimai ateina, praeina.
Perspektyva dėja, kad ir kaip tai liūdnai benuskambėtų, matyt, pokyčiams galėtų būti tik tada, kai kažkas būtų tikrai blogai. Kai žmonės pajustų kažkokias, tai, na, grėsimės. Rimtas grėsmės, nes kol viskas gerai, tai tol tu toj pelkiai gali savo rūkti ramėje, ne? Nu, silginai gerai.
Tai viskas bus gerai, nu, Eurobarometras paskelbė duomenis, kaip jaučiasi Europos valstybių žmonės. Tai Lietuvos žmonės, pagal tą statistiką, kas pateikta, vakar skaičiau, nu, labiausiai geriausiai gyvenantis Europos Sąjungoje. Tai aš galvoju, gal Gedimino prospekte Vilniuje tą apklausą darė.
Gali visko būti.
Ten prie kokios ministerijos durų, arba prie kokio MG Baltic galbūt ten priejo. Ten. Nes aš taip nematau, kad žmonės jaustųsi labai gerai Lietuvoje.
Taip, dėja, taip. Na ir labai ta didžiulė atskirtis ne tik ekonominė, bet ir tarp sostinės ir tos vadinamos provincijos. Nors aš sakyčiau, kad kartais vos ne vietom reikėtų sukeisti. Kai toj sostiniai vis dažniau išgirsti ten tokį mišinį tarp anglų ir lietuvių, ar vien tik angliškai jaunimas kalbasi įtardamas dar kokį matą, tai aš jau vadinu...
Rusišką.
Taip, nu, matas, slaviškai. Taip, tai aš tai vadinu Mongol English.
Nu, nauja kalba tokia.
Taip.
Bet Vilniuje dabar vis dažniau, nu, nueisi į prekybos centrą, ten tik rusiškai kalba dabar. Labai daug atvykusių.
Dėja, taip.
Ir aš kartais galvoju, nu, yra čia to baimė, ar ne, kaip čia mes toliau, ar čia mes leisim laisvai važiuoti į Lietuvą. Kokia jūsų nuomonė dėl tos migracijos politikos?
Man tai panašu, kad tai dabar yra paleistas labai pavojingas procesas, nes mes tikrai jau nebeturim, kiek suprantu, pajėgumų patikrinti visų tų prašančių ir politinio prieglobščio ir atvažiuojančių į Lietuvą. Ir dalis jų galbūt tikrai yra žmonės nukentėję nuo tų autoritarinių režimų, bet dalis yra neaiškiais tikslais ir jau dabar girdim ir Vilniuje, reiškia, ir Baltarusių tie litvinistai vadinamieji kelia galvas, ir čia jau Vilnia mūsų ar ne. Ir taip toliau, tai ir galų gale atėjus valandai X ar nebus pakeltos tam tikros pajėgos jau iš tų vyrukų.
Na, bet pastebėjot, saugumo departamentas, praėjusiu metu pabaigoje vadovas, jauniškis, išėjo su aišku pareiškimu, kas yra labai reta iš šitos įstaigos, ar ne?
Taip.
Ir jis pasakė, yra didelis pavojus, mes nebekontroliuojam šitą srautą ir mes nežinom, kas pas mus čia gyvena Lietuvoje. Ir ką iš jo buvo iš esmės pasišaipyta.
Nu, tai reiškia, matyti yra tokia dabartinė valdančiųjų politika, bet tai tada klausimas, kokie tikslai tos politikos yra.
Ne, kas, kur čia po kilimo čia vyksta, kas
taip,
darosi?
Taip, galų gale tai yra na, partija ir vyriausybė, ar ne, kuri kildina save iš sąjūdžio dvasios ir epochos, bet demokratijos, kaip matom, lieka vis mažiau, žodžio laisvės lieka vis mažiau, privilegijų, su kuriam kovojo sąjūdis vis daugiau, ar ne, atsiranda dviejų greičių Lietuva ir taip toliau.
Apie valdomą demokratiją dar norint laidos pabaigoje, jums nesusidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje valdo tai ne politikai, o valdo interesų grupės. Aš kalbu pirmiausia apie stambes verslo grupės.
Tai matyt yra saugimas ir aukštųjų politikų, aukštųjų na, tų didžiausių partijų vadovybės ir tų verslo grupių. Taip, mes turim tą labiau oligarchinį modelį, tokį mišrų modelį, kuris anksčiau vat, Ukrainoje yra buvęs, iš ko jie dabar beje bando vaduotis. Tai mes kaip ir grįžtam į tai ir pasiekmes mes turėtume matyti, kur link jie nuėjo.
Ačiū profesorė, kad dalyvavot laidoje, tikiuos ne paskutinį kartą.
Ačiū, kad pakvietėt.
Ir žinau, kad mūsų laidos tikrai neuždarys, bet cenzūros laida, bet mes laikomės konstitucijos. Ne taip, kaip kai kurie politikai Lietuvoje.
Būtent.
kur vieną daro, kitą galvoja, trečią ten apskritai. Tai va, ačiū. Profesorė, dar kartą klausytojams primenu, laidos viešnia dalyvė buvo Rasa Čepaitinė, profesorė, kultūros istorikė. Ir aš, kaip pasakiau, tikiuosi ne paskutinį kartą, o aš Arūnas Limantas, kaip visada atsisveikindamas, sakau, ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Ačiū, iki.
97 ir 8 FM. Radijo stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.